Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu, Roja Şemiyê, Serdana Batman û Amede Kir. Soylu pêşî çû Batmanê, Serdana fermandariya cenderme ku hefta berê li Batmanê êrişek bombeyî de heşt leşker hatibûn kuştin. Wî got bi van êrişan çavê leşkere natirse.
Allah'a çok şükür ki bu ülkede özellikle umudu da
Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê got armanca mezin bidin ala Tirkiye'de nav şertên wekhev de li ser vê erdê azad bijîn. Soylu li Amedê beşdarê vekirina navenda karsazan akub navê Askomê jî bû û di derbarê tekoşîna dijî terorê her wisa helwesta Amerîkayê jî peyamanda. Wezîr Soylu di gotara xwe de behsa bizavên terorê ên cîhanê jî kir û got mijara sereke a bajarên cîhanê îro bûye tirsa terorê. Ji Londrayê heta Parîsê êrişên terorî pêk din. Her usta destnişan kır ko dve bi hevra runen ser mijara çalakiyen teröriye e cihani bağıxın da ku peşiyle bigren.
Bu toprakları bizden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı yapabileceğimi...
Süleyman Soylu da gotara koda politikayın Amerika'yı jı rehnekir. Soylu vaha devam kir. Velaten ko iro vahda huzura cihan edigen bi hezaran kilometre jdur ve haj penaberin ku bizzar uzeçin xora draven nine. Haj diyarin be avmane nine. Le deste xoa jifrotna çekan bernadın. Süleyman Soylu behsa peyama Amerika'yı a jbu sersahiya haşt leşkeran jikir u got Amerika jbu haşt leşkerin me peyama sersahiya belapkir. Le helwesta Amerika ne vicdaniye ne ji ahlaki. Bi hezaran kilometre duri van deveran dibi kamyonan çeku fişekan dişini u velatin heremi dibin agirda dihili. Bi van çekan erişi welatê me jî dibin. Paşê jî radibe helwestek durû nîşan dide. Süleyman Soylu got, ev helwesta Amerîkayê di fîlmên mafyatîk de xuya dike. Pêşî dikujin paşê jî diçin sersaxiyê. Soylu got ku helwesta mafyatîk bi dewleta Amerîkayê nakeve û bila kes dilê xwe jê nehêle ku ji ber ku rastiya dibêje. Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu îdia kir ku welatên rojava ji bo berjewendiya xwe welatên rojhilat li nav hev dixin. Beri hev didin. Wî got, rojhilata navîn medeniyeta kevnarin û hin kes tiliyê xwe dikin nav çand û kultura wan ku wan paş de bihêlin. Soylu di dewamiyê de behsa asayiş û aramiya herêmê û bajarên Kurdan jî kir. Wî got, beriya çend salan li Amedê rewş hat bi derece ku kes bi kesî bawerî nedianî. Û got, ew misilmanin fermana misilmantiyê ew e ku divê ji hev were hes kirin. Süleyman Soylu got, ew kesên ku li ser çiyanê ji van nirxan dûrin. Dixwastin ku li ser nirxê xwe van deveran kontrol bikin. Lê em êdî rê nadin.
2014 yılında Diyarbakır'da tüm yıl boyunca 621 terör olayı oluyor. Yıl 2018. Yılbaşından bugüne kadar o da vakayı adi diyebileceğimiz 4 tane terör olayı.
Süleyman Soylu desni şankır. Dısala 2014'den de Amede 621 çalakiyen terörü pek hatne. Lejme hayaki 2018'den hatta rojame tene çar bizaven terörü çebune. Vispasiya khuel saziyen karmandan jikir ku la Amede şahak letkin da kujbuy peşketine aburiye bajir dixwazın hizmete bikin. Wezîrê Karên Navxweyî di dewamiya gotara xwe de behsa xizmetên li bajarên Kurdan jî kir û got heftê navendên ciwanan 400 tesîsên werzîşê 62 bazar 151 navendên jinan bi derfetên şaredariyan hatine avakirin. Soylu got ku pereyên şaredariyan ji PKK ra na lêj xizmetê ra serf bikirana ev xizmet ji destê şaredarên wan jî dihat. Süleyman Soylu di dawiyê de behsa çend proje nû kir ku ji bo hezkirina xwendin û lêkolînê ناو جوانان دا دخوازن زیده بکن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، آمد.